Godātie kolēģi, turpināsim Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projektu izskatīšana, likuma projekts likums par atviegloto kārtību vēja elektrostaciju būvniecībai, enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai. Pirmais lasījums, turpinam debatas, vārds deputātam Jānim Butānam.
Turpinot Viktora Valaiņa iepriekš runāto par to, cik slikti viss būs, kad mēs pātrinātā kārtībā būvēsim vēja parkus Latvijas teritorijā, es gan gribu nedaudz oponēt un teikt, ka likuma projekta 5. pants nosaka arī ierobežojums par to, kur tad šos vēja parkus var attīstīt un, piemēram, tur nevar attīstīt dabas teritorijās vai tuvu mājām, tātad 800 metri no mājām. Un kopumā vērtējot situāciju, starptautisko situāciju un to, ka Latvijai nepieciešams būt energo neatkarīgai, mums ir nepieciešams attīstīt savus energo jaudzes iespējami. Un vienīgais, ko es varu piebilst, kas būtu, un iespējams arī citos likumos ir padomāts un tiks iestrādāts, ir, ka ir nepieciešams šī saikne ar vietējo kopienu, un nevar būt tā, ka bez vietējās kopienas piekrišanas tiek attīstīti šie vēja parki, tāpēc, nezinu, vai tas ir šī likuma jautājums vai saistīto likuma jautājums, bet tātad vietējai kopienai ir jāparedz konkrēts labums no šo vēja parku attīstības. Tātad. Vai tas būtu maksājums pašvaldības budžetā vai līdzdalība vēja parkā vai saņemtas kaut kāds procents no dividendēm, bet kaut kādam labumam ir jābūt, lai cilvēki būtu, lai cilvēkiem vietējo kopienu būtu panākts kompromiss. Līdz ar to aicinu atbalstīt, bet domāt arī par vietējām kopienām. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, sākotnēji konsultējoties ar ne tikai ar vides organizācijām, mans kolēģis Viktors Valaiņas uzskaitīja šīs vides organizācijas, kuras iebilst pret šo likumu paketi un iebilst, tai skaitā, ja mēs runājam arī par vides konsultatīvo padomi, kas ir zem vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas. Un citas starp mans kolēģis arī minēja šos priešlikumus, ka Dobeles un Tukuma vēja parka attīstītāji, arī viņi, galu galā, cik es tagad šajā laikā zinu, arī neatbalsta šo likumprojektu. Vēja asociācija neatbalsta šo likumprojektu. Un ja mēs domājam, ka mēs tādajādi nokāpsim no Krievijas Kremļa gāzes nost ar labu iniciatīvu attīstot vēja parkus, bet savu šo redakciju, caur šiem likumiem, gan pa konkrēto, par atvieglotu kārtību vēja elektrostaciju būvniecības enerģētiskās drošības un ietkarīgas veicināšanai, gan par izmaiņām ietekmu uz vidi novērtējumu likumā, taisn otrādāk, mēs stimulējam to, lai visas alternatīvās enerģijas iegūšanas veidi, tai skaitā vējš, tiktu bremzēti, jo citās procedūrās būs daudz vairāk tiesvedību, process būs nesalīdzinām garāks, varēs apsūdzēt gan arī katru soli šajā procesā un rezultātā mūsu atkarība nemazināsies. Šajā laikā nemazināsies. Slēpjoties zem labas idejas enerģētiskās krīzes pašā pīķī, faktiski, iespējams tas pīķis vēl stāv priekšā, mēs izdarām visu iespējamo, lai mēs saglabātu Latvijas atkarību no Kremļa gāzes. Pavisam nopietni, kolēģi, tā kā es saku, ka šis likums, viņš nav atbalstāms, viņš ir jāpārstrādā pilnībā, ir jāsēž pie viena galda vēja nozares profesionāļiem, vides aizsardzības speciālistiem, kuri visi saprātīgāk, nu visi, vienmēr nevar teikt visi, vismaz lielākā daļa noteikti, uzskata to, ka mums ir jāveicina savu alternatīvā vietējā elektrības ražošana, tai skaitā vēja enerģijas ražošana, jāatvieglo, jāvienkāršo IBN procedūra. Citas starp arī vēja asociācija nākos ar priekšlikumu, kā var samazināt šo procesu, kuros procesu posmos mēs varam samazināt šo procesa laiku, lai mēs vinnētu laiku, lai nebūtu tik daudz gadi. Es piekrītu, ka tas iespējams galu galā nav normāli. ir iespējams, bet šis konkrētā redakcija, gan šis likums, gan pavadošais likums, viņš ir kaitīgs ne tikai Latvijas dabai, viņš ir kaitīgs arī mūsu enerģētiskajai neatkarībai, kolēģi. Es aicinu noraidīt gan šo likumu, gan otro pavadošo likumu, ietekmi uz vīdu novērtējumu likumu, pārstrādāt šos likumus, tiešām nosēžoties ar profesionāļiem, nevis ar pāris lobistiem, kā es dzirdu, kuriem ir tiešā materiālā ieinteresētība šādas likumus, steidzamības kārtā dabūt cauri un darīt visu iespējamo, lai mūsu Latvijas enerģētiskā neatkarība tiktu stiprināta, nevis vājināta. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Pūcem. Nav zālē. Vārds deputātam Uldim Budriķim.
Jā, augsts cienītājs kolēģis, godā te kolēģi, kamēr svaigi replika, šos būvniecības darbus varēs iziet arī parastā kārtībā, ja arī kāds izdomās, ka tā, nu, šos birokrātiskos šķēršļu noņemšana nebūs izdevīga viņiem. Bet, nu, šodien, par ko es gribu runāt, šodien šī ir jau otrā reize, ka mēs redzam no opozīcijas puses, kad ir diezgan tāda mēģinājumi iet pretī investīcijām Latvijā. Mēs zinām, ka ir ļoti liels investīcijas gaidāms arī no fondiem, no Skandināvu fondiem, arī no Dāņiem tieši vēja parka būvniecībā. Šodien bija runas pret ieguldījumiem dzīvojumā fondā, tad es īsti nezinu, kur ir tie argumenti, kāpēc šo nevajadzētu atbalstīt. Mums ir problēmas ar enerģētiku. Protams, šī iniciatīva nelabos visu, bet tajā pašā laikā mums ir jāvirzās to, lai Latvija būtu enerģētiski neatkarīga. Ir jārunā arī par tie pārmetumi par to, ka vietējās kopienas vai arī pašvaldības to nevarētu akceptēt. Ekonomikas ministrija ir izgājusi ar priekšlikumiem par 1,5% iemaksu no dividendām tieši pašvaldībām. Tāpēc es tiešām, kolēģi, nesaprotu šos pārmetumus un es aicinu atbalstīt šo iniciatīvu pirmajā lasījumā un arī vēlāk. Paldies.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Cienītie kolēģi, iepriekšējās debatēs tika piesaukta problemātika ar to, ka kas nav tikai Latvijā, bet vispār arī pasaulē novērojam, ka iedzīvotāji, jebkurā reģionā, viņi saka, būvējiet, ražojiet enerģiju, ražojiet preces, tikai ne manā pagalmā. Ir pat angliski definēts šis teiciens, ko izmanto attiecīgās jomu speciālisti. Un man ir labas ziņas. Iespējams, neviens nepamanīja, bet tajā 26. māja sēdē, ko mēs tikko pabeidzām dažas stundas atpakaļ, bija grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā, otrā lasījumā. Man liekas, bija diezgan vienmērīgs atbalsts zālē novērojums. Kur starp citu bija viens pants šajā likumprojektā uz otro lasījumu par diskomfortu maksājumu vietējiem iedzīvotājiem attiecībā uz vēja ražošanas parku. Par šo stabu uzstādīšanu viņu novadā. Es saprotu, ka tad neviens nedebatēja, to neviens pat nepamanīja, bet šis jautājums jau ir risināms un tiek risināts, un man liekas, gluži līdz sesijas pārtraukumam, bet jebkurā gadījumā mēs pieņemsim, respektīvi, varbūt nelīdz sesijas pārtraukumam mēs saimā trešā lasījumā pieņems, paspēsim. Bet komisijā, es domāju, mēs pat paspēsim izskatīt arī trešajā lasījumā šo likumprojektu. Nu, jāskatās. Bet tā tad doma ir tāda. Ir dabiski, ka cilvēki vietēji iedzīvotāji iebilst tam, ka viņiem ir kaut kāda ainava, un tā ainava kaut kādā brīdī, viņa vairs nav tāda, kā bija vakar. Tas ir dabiski. Pilnīgi cilvēciski. Un tāpēc šajā likumprojektā, runājot par diskomfortu nodevu, tas ir 1417 likumprojektā, tajā ir rakstīts, tātad ir ja šim ražotājam vēja parka uzturētājiem ir jāmaksā pirmreizējais maksājums pa katru uzstādīto megavatu. Ir iekārt uzstādīt, viņam jāsamaksā jau pirmreizējais maksājums, un pēc tam katru gadu par uzstādīto megavatu kas tur augšā ir, viņam ir jāmaksā no tās jaudas, konkrēts maksājums ministra kabineta noteiktajā kārtībā. Un tas praktiski garantē, kamēr tas staps tur atrodas, attiecīgā novada teritorijā, pašvaldībai paredzams budžetā iekļaujams stabils ieņēmums, ko novirzīt attiecīgi vietējo iedzīvotāju diskomforta mazināšanai, infrastruktūras uzlabošanai un citiem jautājumiem. Nu kā, nu kur, nu restīvi, tur gan pa ko vēlē pašvaldībā to arī dabūja, kā to, kam to naudu tad iztērēs. Bet par šo jautājumu ir risināts, ir tikts risināts. Un pirms tam, agrākos laikos, nebija šādi instrumenti. Tas nebija diskomforta nodevu netika ieviesta. Un tad bija vienkārši bija normālais IVN, šis ietekmi uz vidu novērtējumu procesu, bija pašvaldība iebildumi, dabiski. Jo varēja uzstādīt jautājumu, a kāds labums no ainavas bojāšanas, nu tur, protams, arī dažādi pseido argumenti bija par kādu ļaunumu nodara šīs vēja elektrostacijas. Kāds labums vietējiem iedzīvotājiem? Un tagad tas jau ir tiek risināt citā likumprojektā. Un es nevaru iedomāties nevienu iemeslu, kādēļ neatbalstīt šo un arī nākamo likumprojektu. Viņi ir divi likumprojekti vienā paketē, lai pātrinātu šo procesu. Jo mēs ļoti labi zinām, ka Latvija saražo gadā vidēji tikai aptuveni 70% no izmantojamās elektroenerģijas. Pārējais mums ir jāimportē. Tad jautājums no kurienes, vai viennozīmīgi no turienes, kur ir lētāk elektroenerģijas saražot. Šajā gadījumā mūsu apstākļos varbūt tie ir kaut kāda Norvēģijas, Zviedrijas ziemeļi, ja, kaut kāds no tiem rajoniem. Nu, parasti ar pārvades jaudz tam nepietiek, un parasti mēs pērkam tirgu pa tādu cenu, kā ir pieejama reāli šī elektroenerģija. Mums ir nepieciešams maksimāli investēt elektroenerģijas jaudu attīstīšanā. Tāpēc ir atbalstīts vairākas programmas arī saules paneļiem, gan varam programmu, ekonomikas ministrijas programmu, un tāpēc ir arī šis pātrinošs likumprojekts, lai varētu mēs izvietot vēja enerģiju. Un man jāatgādina, ka mūsu kaimiņu valsts šajos jautājumos ir tālu priekšā. Tāpēc, ko darīs Saima? Pirmkārt, virzīs šos divus, un tā skaitā tautsaimniecības komisija, virzīs šos divus likumprojektus kopā, virzīs uz priekšu, lai viņi iet, viņiem arī tāpēc steidzamību paprasīt, bet priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir pietiekami garš, tur varēs visi iesniegt priekšlikumus, ir nemaldos 3 nedēļas, pareizi. Un arī par diskomfortu nodevu vēl ir laiks iesniegt priekšlikumus, kā vēl labāk uztaisīt to sistēmu, lai iedzīvotāji justos, ka viņiem ir labums no tā, ka viņi būtībā piedalās, viņi novads piedalās vispārējās enerģētiskās neatkarības stiprināšanā. Valsts nacionālā līmenī, viņi novads viņu personīgi ar to, ka viņi redz, ka kaut kas ir uzstādīts, ka viņi piedalās tajā. Es aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā un atbalstīt arī nākamo likumprojektu šajā paketē. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Pūcam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Es patiešām aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmā lasījumā. Manuprāt, ļoti nozīmīgs likumprojekts ar ļoti nozīmīgu pozitīvu efektu nākotnē uz Latvijas ekonomiku, Latvijas enerģetisko sistēmu. Jau iepriekšēji runātāji vairāk ir uzsvēruši, ka Latvija dažādu iemeslu dēļ nozīmīgi iepaliek vēja elektrostaciju attīstībā, ne tikai vēja elektrostaciju, arī saules elektrostaciju attīstībā, kā arī atjaunīgo resursu izmantošanā centralizētā apkurē. Mums ir daudz iespēju šeit augt. Un viens no iemesliem, kas stimulē šādu situāciju, ir arī tas fakts, ka mūsu procedūras, iepratīm to, ko prasa minimālās procedūras Eiropas Savienības vispārējais regulējums par ietekmes vidu novērtējumu, ir salīdzinoši sarežģīts. Mēs prasam vairāk nekā Eiropas Savienības attiecīgo normu prasības ir, kas ir novēdz situācija līdz tam, ka šobrīd, lai attīstītu pat relatīvu vidēju vēja elektrostaciju projektu, tikai birokrātiskām procedūrā šī parka nodrošināšanai mums ir jātērē 4-5 gadi pie situācijas, kur visi piekrīt. Ja nepiekrīt, tad vēl vairāk. Šī likumprojekta jēga nav, un pretēji tam, ko teica Valaiņa kungs te no tribīnas, šī likumprojekta jēga nav atteikties no ietekmes uz vidu novērtējumu. Dārgais Valaiņa kungs, es jūs aicinu izlasīt likumprojekta 6. un 7. pantu paredzētās ietekmes novērtēšanu. Sākotnējais ietekmes novērtējums ir paredzēts, ja sākotnējais ietekmes novērtējums ir pozitīvs, tādā gadījumā izteicis tehniskos noteikumus. Tā ir vispārējā kārtība. Tā ir vispārējā kārtība. Protams, ir paredzēts, ka vienlīga atšķirība, ka šie projekti visi ies caur sākot ietekmes novērtējumu procedūru, kas nozīmē nepieciešamību ātrāk nonākt līdz lēmumu pieņemšanai. Būs gadījumi, tā kā tas ir paredzēts arī vispārējā regulējumā, Eiropas Savienības regulējumā par ietekmes novērtējumu, kad būs nepieciešama pilna novērtēšana. Bet tieši šobrīd jau ir izņemta ārā no likuma, kā gadījumi, kuros nevar īstenot tur aizsargājumās teritorijas, tamlīdzīgi. Ir pietiekami daudz Eiropas Savienības dalībvalstu, kas ir atļāvuši vēja elektrosaistību būvniecību aizsargājumās teritorijās. Un jau tas notiek. Latvija to nepiedāvā ar šo likumprojektu. Mums ir jāspēr pirmais solis, jo mūsu iespējas uzbūvēt vēja elektrosaistības Latvijas teritorijā ir ievērojami, ir vēl ievērojams esošajās teritorijās, kas ir pieejams būvniecībai, kuras no 2020. gadā veiktajām izmaiņām dod iespēju ievērojami paplašino teritorijas būvēt faktiskībā lielākā daļa Latvijas teritorijas. Šis ir šie likumprojekta būtība – samazināt birokrātiskās prasības, saglabājot novērtējumu, saglabājot ekspertīzi, ir aprakstīts, kāda ir obligāta ekspertīze sastāvdaļa sākotnējā ietekmes vidu novērtējumā, kas ir paredzēta. Vides prasības būs ņemts vērā, tāpēc arī vides konsultīvā padoma saskaņoja šo likumprojektu un valdībā to atbalstīja, ieskaitot jūsu no tribīnas sauktās organizācijas. Protams, ir cilvēki, kas uztraucas, tā ir objektīva situācija, tā būs ar jebkuru enerģētikas objektu. Nav iespējama enerģētikā objekti, par kuriem kādam cilvēkam nebūs iebildumi. Tāda vienkārši nav. Alternatīva ir nebūvēt nevienu enerģētikas objektu. Tāda stratēģija, acīm redzam, Latvijā ir arī ievērota, kopš 2013. gada nevienu elektrostaciju, kuras jau būtu lielāka par 10 megavatiem, mēs arī neesam nodevuši Latvijā. Nevienu. 9 gadu laikā. Šis likumprojekts ir vienā noteiktā jomā, paredz radikālu izmaiņu. Es personīgi plānoju iesniegt priekšlikumu šim likumprojektam, jo es uzskatu, ka vienīgā lieta, kas man ir pārmetama ministra kabinetam, ir, kāpēc mēs šo prasību attiecinām tikai uz vēja elektrostacijām, bet neparedzam līdzīgu kārtību arī, piemēram, saules elektrostacijām, vai vēl svarīgāk, uz visiem gadījumiem, kur centralizētajā apkurē mēs aizējam prom no Krievijas gāzes uz citu kurināmo. Visos šajos gadījumos arī mums ir jāpāriet uz vienkāršotu procedūru, lai varētu izmaiņas, nepieciešamās pārmaiņas veikt šogad vēlākais nākamgad. Latvijas iespējas šajā jomā ir milzīgas. Interese investoru ir ļoti liela. Ekonomikas ministrija var arī ziņot jau tikai no brīža, kad valdība pieņēma informatīvu ziņojumu par to, ka šāda kārtība varētu būt. Ir desmitiem attīstītāji pieteikuši simtiem megavatu interesi gan vēja, gan saules elektrostaciju elektroražošanas jaudu ieviešanā. Tas rāda to, ka interesi būs, projekti būs, Latvija būs enerģētiski drošāk, enerģētiski neatkarīgāk. Ja mums Latvijā būtu apmēram 1000 megavati atjaunīgās energoresursu ražošanas jaudu klāt, mūsu elektrības vidējā cena biržā samazinātos apmēram par 30%. Tas ir nozīmīgs efekts. Mēs vienīgais, kas tiek izdarīts ar šo likumu, mēs neko viņam nedodam. Ne investīciju atbalstu, nekādu īpašu pieslēgumu atbalstu. Viņi visu maksās paši. Mēs viņiem atvieglojam birokrātiju. Un ja mēs varam atvieglot birokrātiju, tas mums ir jādara. Es aicinu atbalstīt likumu pirmajā lasījumā. Paldies.
Varas deputātam Aldim Gobzemam.
Tātad sāksim ar nelielu atkāpi. Man ir jāatkārto visiem, kas to nav dzirdējuši, nav lasījuši, bet ko publiski var izlasīt Latvijas medijos, augstsprieguma tīkli tātad informē, ka uz šo dienu Latvijā tiek saražota vairāk enerģijas, nekā viņi tiek patērēti. Proti, ar Latvijā saražoto enerģiju var pilnībā nodrošināt visu Latvijas teritoriju, visus iedzīvotājus. Kāpēc tas nenotiek? Tas nenotiek vienkārša, ļoti triviāla iemesla dēļ. Tāpēc, ka šī elektroenerģija caur dažiem starpniekiem, proti caur dažām ļoti turīgām ģimenēm, pa lēto tiek notirgota ārpus valsts. Un pēc tam Latvijas valsts pa dārgo viņu iepērk atpakaļ. Tas ir iemesls, kāpēc mūsu iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir jāmaksā dārgi pa elektroenerģiju. Tālāk seko šis strīds par to, kā būvēt, nebūvēt, ko atļaut, ko neatļaut. Es klausos un nesaprotu vienu detaļu, kas ir iemesls piekrist vai nepiekrist. Un sajūta man rodas, kā to laik, pirms daudziem, daudziem gadiem, kad Dainis Īvāns no vienotības iestājās tautas frontē tikai tāpēc, jā, viņš dibināja tautas frontu un tikai tāpēc viņš tur piedalījās, lai gan pirms tam rakstīja pa komunistisko partiju, ka Daugavā bija plānots uzbūvēt Hesu netālu no viņa mājām. Šodienas apstākļos ir jāsaka no šīs tribīnes, ka mums vajadzētu runāt daudz nozīmīgāk, nevis pa pāris vēja ģeneratoriem, bet ja Ūmenis varēja uzbūvēt Hesu, tad nākamajā parlamentā Gobzems uzbūvēs Hesu. Uz tā paša vecā projekta, kuru noraga Dainis Īvāns. Tas bija viņa pagrieziena punkts, viņa politiskajos uzskatos no komunistiskā režīma uz šo režīmu, kas ir vienotības režīms. Latvijā ir iespējams saražot elektrību šo dienu, lai faktiski nodrošināt visiem cilvēkiem tuvu bezmaksas elektrībai. Bet tas netiek darīts. Tas netiek darīts, tāpēc, ka daži vienkārši iebāž kabatā. Tas ir līdzīgi kā ar apkuri. Tieši tas pats dažas ģimenes, daži uzvārdi faktiski pa velti savāc šķeldu un eksportē un iebāž savā kabatā. Bet visa Latvija maksās pa dārgo apkuri. Ar elektrību ir tieši tas pats. Un tas būtu jāizbeidz. To, protams, nevar izbeigt šī koalīcija, jo šīs dažas ģimenes ir saistītas ar šo koalīciju. Tāpēc šīs koalīcijas pārstāv šeit smejās par Latvijas tautu. Nevis risina problēmu pēc būtības. Un visa vēja un tāda enerģija, tas ir tikai pakārtot. Tas, kas būtu valstī jāizdara, būtu jāsniedz atbalsts visiem iedzīvotājiem, ļaut uzstādīt saules baterijas savām mājām. Atbalstīt reāli, lai cilvēki pa velti var salikt. Valsts to var izdarīt, bet valsts negrib. Cilvēki paši, kas ir aktīvāk, to dara. Bet mums ir cilvēki, kas ir pelnījuši, es neteikšu vārdu zaguši, bet pelnījuši uz OIK infrastruktūras izbūvi. Šie cilvēki ir tieši saistīti ar varas partijām. Un tās atkal ir dažas ģimenes. Tieši tāpat kā dažas ģimenes, un kas zīmīgi, saistītas ģimenes. Tieši tāds pašs ģimenes, kas pelna uz naftas ieguvu gudiniekos, kas arī saistīts ar energoresursu. Man atkal būs ētikas komisija, ja es nosaukšu šeit. Man vienmēr ir ētikas komisija, kā es sāku saukt uzvārds. Vai nu man izslēdz mikrofonu, vai ētikas komisijā ir tas. Bet tie mani uzvārdi vienmēr ir bijuši trāpīgi un precīzi. Tādēļ, mīļie cilvēki, atceraties, šo lietu un pieprasiet. Jums tūlīt tuvākos mēnešos, dārgie, es zinu, ka šo saimu sēdi klausās pensionāri, kas gaida kārtējo pensiju indeksāciju pa 15 eiro vai pa 20. Jums tūlīt baras solīs, kā jums būs atkal pieliks pie jūsu pensijas kaut kādus grašus, ja? Bet pajautājiet par to, kāpēc šī vara, kas 30 gadus ir bijusi mainījusi nosaukumus, bet faktiski bijuši vienu un tie paši cilvēki. Kāpēc mums ir tāda sistēma, ka elektrību, lēto elektrību mēs saražojam un caur starpnieku firmām aizvedam prom un dārgo mēs ievedam iekšā. Un tad sakam, ka mums būs dažādi investori un tamlīdzīgi, kur atkal ir kaut kāda schēma. Tad, kad no šīs tribīnes par investoriem runā Juris Pūce, tad man vienīgais, kas nāk prātā, ir Jaunups. Vienīgais, kas nāk prātā, Jaunups un Zuzāns. Divi investori, kas man nāk prātā, citi man nenāk. Ja? Tālu. Tā kā šajā gadījumā es domāju, ka nav svarīgi runāt par to, vai tur ietekme uz vidi, vai nav ietekme uz vidi. Svarīgi runāt par to, vai cilvēkiem būs lētāka elektroenerģija. Tas ir daudz svarīgāks jautājums. Un lētāka elektroenerģija mums būtu jāsāk ar jautājumu par HESu un jautājumu par to, kā mēs pārdodam šodien elektrību. Ar šiem diviem jautājumiem. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Pirmām kārtām jau, kolēģi, paldies jums par šīm visnotaļ krāšņām debatēm un par ieinteresētību šī jautājuma tālākā risināšanā. Bet es gribētu teikt, ka viss šis piedāvājums, kas šobrīd tiek piedāvāts no valdības puses, Pūckungs daudz minēja par to, ka tas redz nozarei vajadzīgs. Nozara publiskajā telpā ir izteikusies, ka tas galīgi tai nav vajadzīgs, šāds regulējums. Šāds regulējums vēlreiz atkārtošos vajadzīgs tikai dažiem uzņēmējiem. Un es citēšu, publiskajā telpā pieejama informācija, ko saka Vēja nozares asociācijas vadība, un viņi uzskata, ka, piemēram, projekta attīstītāji, kuriem patiesībā nemaz nav kapacitātes Vēja elektrostaciju projekta realizēšanā, varēs viegli saņemt jaunu jaudu ieviešanas atļaujas, vienlaikus arī rezervēt pārvadu sistēmas jaudzes, liedzot tās izmantot kvalificētiem nozares uzņēmumiem. Kolēģi, un tas dod iespēju sākt rosīties šajā jomā arī spekulantiem, kas nevis būvēs, bet vienkārši ņems ārā atļaujas, pēc tam tās tirgos, pa labi, pa kreisi. Šobrīd visi, kas runā par šo likuma projektu, neviens nevar atsaukties uz pašām nozarēm, ka tiešām nozarēm tas vajadzīgs. Butāna kungs kaut ko runāja pa kopienām. Nu, kopienas arī ir tās, kas diezgan aktīvi iebilst tajā brīdī, ka pie viņu mājām taisa šādas te parkus. Mums ir lielie valsts uzņēmumi, kas šobrīd plāno attīstīt šādas te parkus mežos, un arī pašvaldībās ir virkne vieta, kur tiek dotas un tiek taisīti šīs te atļaujas ietekmē uz vidi, tiek veikti šie te projekti, un ir vieta pašvaldībās, kur šādas te projekts attīstīt. Manā ieskatā šis viss tiek virzīts tikai ar domu atbalstīt konkrētus, un šajā gadījumā pēc nozaras viedokļa spekulantu iniciatīvas, kas galīgi nav savietojams ar to, ko jau šodien runājot no šīs tribīnes. Tāpatām arī, kā jau minēju, manā ieskatā šī labā doma, kas ir virzīta ar mērķi panākt atvieglot procedūru, sastapsies ar pilnīgi pretēju rezultātu tajā brīdī, kad to vairs nedarīs pašvaldības, kas iedzīvotājs pārstāvēs. Šobrīd pašvaldības pārstāv nevis paši sev, bet iedzīvotājs. Bet to darīs paši iedzīvotāji, kad pie viņu mājām tūmā tiks likti šie te vēja parki, attīstīt šie vēja parki, ignorējot iedzīvotāju intereses. Šis likumprojekts ir pa iedzīvotāju interešu ignorēšanu. Šis likumprojekts ir par vides prasību ignorēšanu. Šis likumprojekts ir par spekulantu atbalstīšanu. Aicinu noraidīt.
Vārds deputātam Vidzim Šmitam.
Godātie kolēģi, dāmas un kungi, es noteikti neesmu enerģetikas labākais speciālists valstī un arī vēja enerģetikas. Bet kaut kādas lietas, pamatlietas es saprotu. Es saprotu, ka tā ir nākotnes enerģijas forma. Pareizi sakot, tā ir tagadnes enerģijas forma jau sen. Un mēs ļoti nopietni iepaliekam salīdzinot ar valstīm, kurām vējš ir perspektīva enerģijas iegūs vieta. Veids, protams, mums ir jūras robežas 500 vairāk kilometru garumā. Loģiski, ka vējiem Latvijā ir absolūti potenciāls. Šis potenciāls nav realizēts arī diezgan skaidrs mūsu fantastisko birokrātisko šķēršļu dēļ, ja, mūsu arī tā, teiksim, neatvērtības dēļ uz jaunām idejām, kas varbūt ir normāla konstruktīvā sabiedrībā pietiekam lielā daļā. Bet man līdz ar to neesot speciālista, man ordinālā pieeja dzirdot, ka tiek mēģināts atvieglot šī procesa ieviešanu un ātrāk būvēt vēja parkus, tā skaitā ņemot vērā mūsu izaicinājumu saņemdētikā, bija pozitīva līdz šodienai, un es biju gatavs atbalstīt pirmā lasījumā ar domu, ka mēs nu, izstrādājam tās lietas, kas jāizstrādā pareizāk ar otrā lasījumā. Ja? Bet pēc komisijas sēdes es arī pietiekam daudzus konsultējies, jo es nevarēju saprast, kāpēc. Es saprotu, kāpēc vidas organizācijas iebilst. Loģiski, es nesaku, ka viņām noteikti nav taisnība kaut kādos punktos, bet loģiski, ka tie, kas sargā vidi, uztraucās, ka būs strauja vējs par būvēšana ar mazākiem saskaņiem un savādāk. Loģiski, tas ir, nu, principā, ja pat tā ir laba ideja, loģiski, ka vidas puse ir skeptiska vismaz sākumā un aizstāv savas pozīcijas. Bet kas man absolūti nav skaidrs, un tāpēc es ir uzkāpu šobrīd uz tribīnes, kāpēc pret šo iestājās tie, kas būtu tie vēja ražotāji? Vēja asociācija absolūtā savā vairākumā vienbalsīgi. Šo likumprojektu šādā formā totāli neatbalsta. Tas būtu aptuveni tā padās, kā, es nezinu, atnāk zemkopības ministrija rosinātu, kā atvieglot zveju, kā uzlabot zvejas rādītājs, kā ķert vairāk un zirūpnieku savienību pateikt, klausieties, nē, nekādā gadījumā. Manuprāt, tur ir loģiska pretruna. Es varētu vienu veidu izskaidrot, es aptuveni tā, ka, nu, jā, zvejas atvieglojums nozīmē, ka var zvejot jebkurš, jebcik, jebkādas sugas maksimāli ātri un tā tālāk, tas būtu vienīgais loģiskais iebildums, kāds varētu nākt no uzņēmēja puses. Ja? Ja tāds ir mērķis, kad parkus var rezervēt, būvēt tie, kas neko tajā nesaprot, ja tāds ir mērķis, vai spekulēt pa vidu, es tagad negribu sazvērties teoriju notarpoties, man nav, es negribu vienam ko pārmest, es neesmu, man nav tādas informācijas precīzes, ka tas būtu kaut kāds ļoti ļauns nodoms, bet kamēr tie, kas saprot, kā šo enerģiju ražot. Tie, kas ir apvienojušies savā asociācijā un visus šos gadus ir vēlējušies attīstīt vēja parkus Latvijā, nav varējuši to spēt pat laikā iebilst pret šo, un starp citu viņi nekad nav iebilduši pret vidus novērtējumu. Viņi saka, ne jau vidus novērtējumā problēma. Problēma ir visos soļos pēc tam ar visu vidus novērtējumu. Tā kā es konceptuāli, kā saku, ka mums vajag vēja parkus Latvijā būvēt, protams, bet es aicinātu atsaukties uz vēja asociācijas piedāvājumu risināt šo jautājumu savādāk, risināt to, viņiem bija virkni priekšlikumi, kā mēs varam ļoti nopietni sašaurināt, saīsināt šo te saskaņošanas laiku, kas, manuprāt, arī runājot vēlāk ar viņiem, likās daudz loģiskāk kā šie. Tā kā es aicinātu šo likumprojektu neatbalstīt, bet komisijai, uzsākt darbu pie tā, kurā beigalā tie, kas māk ražot vēju, ir iesaistīti un atbalsta šo. Jā. Paldies.
Vārds deputātam Mirčislavam Dombrovskim.
Cienījamas saimnes priekšsēdētājas kundze, gudotie kolēģi, nu, arī neplānoju runāt par šo likumprojektu, bet šeit dzirdot dažas tās interesantas lietas par Latvijas enerģētikas nozare, nu, nevarēju klusēt, tā teikt. Dažus vārdus par to, kā vispār tiek ražota elektroenerģija. Ja, te daudz runās par hidroelektrostācijām, par to, ka mēs šodien ražojam vairāk elektroenerģijas, nekā mēs patarējam, un ka to pēc tam kaut kādas ģimenes kaut kur pārdodz. Es tā iesaku par hidroelektrostācijām, ja kopumā nav zināms, var internetā atvērt vismas www.latvenergo.lv un tur var izlasīt sekojušas lietas. Daugavas HES spēja saražot elektroenerģiju ir atkarīga no ūdens pieticis Daugava. Normālās 15 gadus stācijas ar pilnu jaudu var darboties pavasara palu perioda, kas ilgst aptuveni 1 līdz 2 mēnešus gada. Šajā laika ūdens daudzums vairāk nekā 10 reizes pārsniec 15 mazūdens periodus. Ja? Mums tas šodien ir kareis, tā teikt, šie pāli, ja, tā teikt. Citiem vārdiem, kolēģi, hidroelektrostācijas ir foršas lietas, bet elektroenerģiju pa lielam maksimāli ražo tiešam pavasari vasaras laika. Ziemas laika nodrošina labi, ja 10-20% no kopijas saražotas elektroenerģijas apjoma. Tāpēc ziemas laika hidroelektrostācijas garam. Saules enerģija. Tagad atkal tā, ka saules paneļas uzstādīt ir diezgan populāri, arī tur var painteresēties, un piegādātāji arī dos bildi par to, kad tad tas saules paneļi dod elektroenerģiju. Nu, tad teik, liels pārsteigums tad, kad ir saule, saulainas dienas. Atkal, vasara, pavasaris. Tad, kad saules nav, tad labākajā gadījumā tas jaudas ir 20-30% no optimālas maksimālas. Dzer to ziemas laika, saules baterijas arī nekad nelidzēs. Un arī tumšajā laika. Tātad saules paneli ziemas laikā liela daļa, tas saucamais mūsu pavasaris, ūdens arī gara. Tātad kas mums pa lielam paliek? Ziemas laika elektrība tiek ražota ar tec, ar tecē. Kā darbojas tec? Gāze. Kāda ir gāzes cena? Nu, šodien mēs dzirdam ziņas par to, ka Rīgas siltums palielinās cenas par siltumu 2 reizes. Gāze ir kļuvusi dārgāk reizes. Līdz ar to, nu, ir diezgan acim redzami, ka ja mēs nesāksim aizstāt gāzi ar citu elektroenerģijas ražošanas jaudam un ziemas laika ne saule, ne hesi nepalīdzēs, nu, tad vajadzēs skaidrot tiem pašiem pensionāriem, kāpēc viņiem par elektroenerģiju jāmaksā daudz, daudz vairāk. Kā vajag. Tāpēc, nu, kolēģi, ir, protams, ka saprotama cilvēku konkrētu reģionu iedzīvotāju vēlme vai nevēlēšanas, tā teikt, bojāt savu skatu no loga ar tiem vējā ģeneratoriem. To var saprast. Bet, nu, tomēr valsts intereses prasa aizstāt Krievijas gāze ar citiem atjaunojumiem un lētākiem elektroenerģijas ražošanas jaudam. Un patiktas vai nē, bet vienkāršā fizika saka ziemas laika vēja enerģija. Daži var, protams, ka var mēģināt parunāt ar kādam jaunajam tur kompaktajam atomu elektrostācijam vai kaut kas tāds, bet nu, tas arī pagaidām tāds trusku pasaku līmeni. Tāpēc, kolēģi, aicinu atbalstīt šo likumprojektu, protams. Paldies!
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi. Mēs no šīs tribīnes saistībā ar šo likumprojektu, man esmu ir skaidrība, no kurienes aug šīs kājas šim likumam, ja mēs runājam par konkrēto likumu. Tad pilnīgi skaidrs ir arī tas, ko arī no šīs tribīnes ir teicis kolēģis Juris Pūce, ka, piemēram, vidas konsultatīvā padome ir saskaņojusi šo likumprojektu, šo likumprojektu paketu. Atveru vidas konsultatīvās padomes vēstuli, kas mums visiem ir pieejama, vienā teikumā sākotnējā raksta, ka viņa konceptuāli atbalsta politiku, kas nodrošina vēja enerģijas ražošanu īpats ar pieaugumu, stiprina valsts enerģētisko neatkarību. Loģiski, mēs par to šeit visi runājam. Un tālāk runājam par konkrēto likumprojektu, uzskaitu uz nopietniem riskiem. Un pēdējā rindkopa, ņemot vērā augstāk minēto vidas konsultatīvā padome, kuras sastāvā ir 20 vidas nodibinājumi, 20 vidas organizācijas, iebilst pret likumprojektu tālāku virzību pašreizajā redakcijā un aicina turpināt dialogu ar vidas nozares ekspertiem un vēja parka attīstīt investītāju pārstāvošu organizāciju, VAA, Vēja enerģijas asociāciju. Šeit mēs dzirdam klaju nepatiesību. Tālāk, ko mēs sakojam, kāpēc tāda steiga, tāpat laikā paralēli valsts vides dienests nulekā ir tikai uzsācis līgums slēgšanas procedūru ar kompāniju, kura izstrādās šo metodiku, lai šo pirmšķietamo ietekmi uz vidus novērtējumu varētu veikt. Ir uzsākt līguma slēgšana. Līgums vēl nav noslēgts. Kamēr vēl izstrādās, mums kolēģi, ko es vēlos pateikt, mums ir laiks pietiekoši, lai mēs šo likumprojektu, kā viņš atnāca šeit uz šo plenāru sēžu zāli, tā, lai viņš atgrieztos komisijā, tautsaimniecības komisijā, kur komisijas vadītāji vadībā vai tiešām kāda kompetenta cilvēka vadībā sasauktu gan vides organizācijas, gan šīs nozares vēja enerģijas attīstītāju, ražotāju nozares pārstāvjus reālos praktiķus un izstrādāt normālu likumprojektu paketi, lai mēs varētu nodrošināt savu enerģētisko neatkarību. Jo šī konkrētā redakcija, kā jau es minēju pirmajā reizē, ir vērsta uz to, ka mēs uz Krievijas Gazprom gāzes sadats sēdēsim vēl ilgāk, kā līdz šim. Mēs to gribam? Negribam, kolēģi. Mēs gribam saprātīgu risinājumu, lai tiešām, lai šīs procedūras netiktu apstrīdētas par posmiem, lai tiktu ievērotas minimālās prasības, loģiskās prasības, lai šī enerģētiskā neatkarība reāli de facto tiktu nodrošināta. Un, ja mēs parunājam, kam ir izdevīgi šie likumi, ir atsevišķi daži uzņēmēji, kuriem tiešām interesē nopēc pārdod akcijas, šīs atļaujas. Jā, ieguldot zinām drošības maksu, bet tas negarantēs neko. Līdzīgi tieši tāpat, kā mēs dzirdam regulāri arī par saules parku attīstību. Tieši tāda pati situācija. Un par šo saules paneļu uzstādīšanas privātu mājām. Jā, mēs stimulējam, bet tāpat laikā sadals tīkls pasaka, ka viņi nav kolhos. Viņi drīz ņems arī papildus samaksu no šiem cilvēkiem, kuriem brīvo enerģiju grib atdot tīklā un vakarā paņemt atpakaļ. Rezultātā arī tur var būt nopietnas problēmas un šiem cilvēkiem nāksies vilties. Tāpēc kolēģi nopietni saicinu gan šo likumu, gan arī pavadošo nākamo IVN likumu atgriezt atpakaļ, katrā ziņā balsot pret. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Es tomēr gribu paturpināt, jo tas ir jautājums par to, cik dārgi vai lēti mūsu iedzīvotāji un uzņēmēji saņem elektroenerģiju. Ja kāds domā, ka vēja parki atrisinās problēmu, tad tā ir ilūzija, absolūti. Mums būtu jāsāk vienkārši ar citādāk, pirmkārt citādāk cenu regulāciju. Tas nav normāli, ka Latvija Energo saņem 100 miljonu peļņu. Faktiski monopola uzņēmums, kura peļņa nav atkarīga no viņa darbības efektivitātes, bet no tā, kā valsts vienkārši ir noteikusi, kādi tur būs tie tarifi un tam līdzīgi. Gribu noteikt lielāk tarifi, būs lielāk peļņa. Nosaka mazāk tarifi, būs mazāk peļņa. Lai gan patiesībā svarīgāks būtu, lai iedzīvotājs saņem lētāku elektroenerģiju galā, nevis tik, cik ir Latvija Energo peļņa. Tā ir viena lieta. Otra lieta, mums būtu jārunā par, ja mēs gribam runāt par neatkarību, tad visneatkarīgākā lieta ir manas pieminētais HES. Mēs objektīvi viņu varam uzbūvēt. Mums atļauj Latvijas teritorijā to izdarīt. Ja? Un tie cilvēki, kas runā par to, ka mēs tur, piemēram, mums jātiek vaļā ir no Krievijas enerģijas ietekmes tam līdzīgi. Nu, es nezinu, tur, manuprāt, jādod ir prēmija, Nobel kaut kāda prēmija, kaut kādā zinātnē, kas var nodalīt, ka pa trūbu plūst gāze, piemēram, kura ir Krievijas gāze, kura ir Saudarābijas gāze, tad, kad viņi nonāk rezervātā. Vai tad, kad viņi tiek ieslēgt gāzes plīts mājās, kas tagad tur deg, kuras valsts gāze tur deg, ja? No kuras pavadzīmes? Runājot par neatkarību un enerģijas piegādi. Tāpēc, faktiski, ja mēs rūpētos par Latvijas iedzīvotājiem, tad mums vajadzētu iziet atkal nevis vicināties ar karodziņiem, nevis vicināties par kaut kādām investīcijām, bet sausi paskatīties, kas ir izdevīgi Latvijas iedzīvotājiem. Latvijas iedzīvotājiem ir izdevīgi tas, ka Latvija Energo peļņa nav šitie daudzie miljoni,
uz tā rēķina elektrības cena var lētāk. Netiek atdot visa elektrība mistiskām starpnieku firmām, kas nopelna. Dažas šajā parlamentā ļoti labi zina, kuri uzvārdi ir tie, kas nopelna ar starpniecību pārdodot elektrību. Ļoti labi to pārzina. Tālāk OIK visus gadus, kamēr piesedz OIK, visu vienotību, kamēr piesedz Nacionālā apvienība, piesedz un tādā garā. Tas ir nākamais, kur būs lētāka enerģija, cilvēkiem iespējams samaksāt pie elektroenerģiju. Un ar to būtu jāsāk. Nevis no tā jāizvairās. Un tas ir iemesls, kāpēc mums reģionā ir ne tikai dārgākā elektroenerģija, bet tas ir iemesls, kāpēc mums ir lielāka atpalicība. Salīdzinot ar tuvākajiem, es nerunāju ar tālākiem kaimiņiem, es runāju ar tuvākiem kaimiņiem, Igauniju, Lietuvu. Tie cilvēki, kas nav bijuši ne Igaunijā, ne Lietuvā, es iesaku aizbraukt apskatīties. Abās šajās zemēs, mums kaimiņos, cilvēki dzīvo vismaz 5 gadus jau uz priekšu, pateicoties šīm tajā skaitā elektroenerģijas schēmām. Tas ir tas, kas notiek. Tāpat par tas, ko es visu laiku atkārtoju, un es ļoti apzināti atkārtoju to, par siltuma apgādi. Arī tur faktiski viena ģimene, viens cilvēks, viens biznesmenis, es nesaukšu viņu uzvārdu šeit no tribīnas, lai nedabūtu ētikas komisiju, pa velti viņš dabūn šķeldu un eksportē un pelna. Un mēs visi ļoti labi zinām šī uzņēmēja uzvārdu. Ļoti labi saistīts ar paristiem, ar Jaunupkungu starp citu. Par to vienu, jā. Par to pašas arī runāju. Un tas ir iemesls. Dažas ģimenes parazitē uz visas tautas rēķina, jebkurā ar energo jautājumiem saistītajā jomā, jebkurā elektrība, siltums, daži cilvēki tie ir. Un tas būtu jāizbeidz. Un mums būtu lēta visiem pieejam elektrību jau šodien. Paldies.
Vārds deputātam Ralfam Namīro.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Šis likums faktiski ir virziens, lai mēs tomēr veicinātu elektroenerģijas ražošanu. Un es aicināšu to atbalstīt. Protams, šajā likumprojektā, kurš redzīts arī par steidzamu, ir atsevišķi jautājumi, kas ir jārisina. Pie priekšlikuma iesniegšanas termiņš tika noteikts pietiekoši garš, un līdz ar to tur vēl varēs vairākas lietas precizēt. Ir skaidrs, ka brīdī, kad Latvijas valsts mēži vai zemkopības ministrija, piemēram, mums parāda karti, kurā tad vietā varētu būvēt šos te, šīs te stacijas, tad dēļ ierobežojumiem faktiski tā karta izskatās ārkārtīgi tāda, nu, skopa. Tieši tā iemesla dēļ, protams, vajadzēs priekšlikumus iesniegt un attiecīgi šo likumprojektu vēl pieslīpēt. Ja mēs runājam par tādu pašu būtiskāko, tad virzienu uz enerģētisko neatkarību, kas ir šī likumprojekta pamats, neapšaubām ir jāpieskarās pie ģenerējošām jaudām, kuras var rasties tikai tajā gadījumā, ja mēs tieši pretēji sekmējam tātad vēja staciju būvniecību. Vēja staciju būvniecība, kā jūs labi saprotat, ir saistīta ar vēja ar vēju kā tādu, un līdz ar to ir jāsaprot, ka tā jau nebūs balansējošā jauda. Mēs šobrīd tikai runājam par tādu ģenerējošās jaudas kapacitātes tātad palielināšanu. Neapšaubām tad balansējošo jaudu var nodrošināt pagaidām mums Latvenergo RTEC2. Atomelektrostacijas, tas ir cits virziens, bet šobrīd par šo jautājumu šis likumprojekts īsti nerunā, tāpēc līdz ar to varbūt neizplatīšu plašāks debats. Bet katrā ziņā likumprojekts ir atzīstams komisijā, tieši mēs par šo te ļoti daudz debatējām, un gan vides visādas biedrības gribēja izteikties, gan pašvaldības. Attiecībā par pašvaldībām un īpaši pašvaldību iedzīvotājiem ir atsevišķs likums, elektroenerģijas tirgus likumā, ir tēze par kompensējošiem mehānismiem tieši iedzīvotājiem, lokālajiem iedzīvotājiem, lai tie iegūtu kādu labumu arī lokāli. Tā kā faktiski šis process notiek paralēli. Nu, paskatīsimies, kolēģi, vēl skaitļos tomēr. Ja? Nu, Lietuvā vēja enerģija ir apmēram 550 megavati, Igaunijā 320 un Latvijā nožēlojam 78. Tā kā, nu, faktiski bez uzrāviena mēs nekur tālu netiksim. Jā, vai tur pa ceļam nav kāds spekulants, kā mēs to šeit esam iecienījuši saukt, arī, kas vēlētos tad arī uz procesu nopelnīt, bet godīgi sakot, kas tur tieši tāds nu, slikts? Nu, lai cilvēks nodarbojas, mums nav kaut kāds saraksts ar spekulatīvi sliktajiem uzņēmējdarbības veidiem. Viss, kas nav aizliegts, viss ir atļauts. Lūdzu, nodarbojieties. Ja kāds spēj piesaistīt investors saviem projektiem, par to saņemot konsultācijas maksu, nu kas tur vispār sliks ir no tā visa? Nu, tieši kas? Līdz ar to es aicinu, kolēģi, netik daudz domāt par to, kā kādam ieriept, bet tieši pretēji domāt, kā attīstīt ģenerējošās jaudas, īpaši tajā gadījumā, kad mēs esam nolēmuši savu enerģētisko saiti, kas mums ir gan caur elektrību, gan caur gāzi ar Krievijas federāciju pārtraukt. Tieši tā iemesla pēc, es domāju, ka mums ir jāvirzās šī likumprojekta virzienā, un tas ir jāatbalsta. Aicinu atbalstīt, paldies.
Debates slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Paldies godātajiem deputātiem par plašajām karstajām debatēm. Komisijas vārdā pateikšu, ka arī komisijā norisinājās tikpat plašas debatas, tik uzklausīt gan deputātu, gan iesaistīto iestāžu, gan arī nevalstisko organizāciju viedoklis, gan to, kas pauž atbalstu, gan arī par to, kas pauž bažas un par šo likuma projektu. Komisijas deputāti apzinājās, ka Latvijas enerģētiskās neatkarības stiprināšana šajos izaicinājumos pilnījot ģeopolitiskos apstākļos ir viena no mūsu valsts prioritātēm un šis likumprojekts to tiešā veidā arī veicina, līdz ar to arī atbalstīja likumprojektu pirmajā lasījumā. Vienlaicīgi tika noteikts arī garāks pirkuma termiņš nekā parasti, lai visiem būtu iespēja savus pirkumus iesniegt un visi tiktu uzklausīti arī turpmākajā lasījumā. Komisijas vārdā aicina arī jūs, godātie deputāti, atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu. Likums par atvieglotu kārtību vēja elektrostaciju būvniecībai, enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 13 atturas 0. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 27. jūnijas.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 27. jūnijas. Likumprojekts grozījumi likumā un izskatīšana saimes
sēdē. Un izskatīšana otrajā lasījumā tuvākajā kārtējā saimes sēdē vai ārkārtas saimes sēdē pēc 27. jūnijas.
Un izskatīšana saimes sēdē pēc šā gada 27. jūnija. Paldies. Likumprojekts grozījumi likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Viestrus Liepkalns.
Kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā esam izskatījuši likumprojektu grozījumu likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu numuru 1482/LP13. Kā jau šeit ir izskanējis, šis likumprojekts ir viens pakets likumprojekts ar iepriekšējo likumprojektu, kas izveidots ar mēģi atvieglot vēja elektrostāciju būvniecību Latvijā. Konkrētais likumprojekts veic tehniskus grozījumus, lai sintronizētu normas ar iepriekš apstiprināto tātad šo likumprojektu atviegloto kārtību vēja elektrostāciju būvniecībai, enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai. Vispirms komisijas vārdā arī lūkšu šim likumprojektam noteikt steidzamību.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 65 pret 12 atturas 0. Likumprojekts par steidzam ir atzīts.
Līdz ar to kolēģi aicina arī saimu, komisija apstiprinājuši šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Līdz ar to arī lūdzu jūs apstiprināt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 12 atturas 0. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku saimes sēdē.
Tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš identisks kā iepriekšējā likumprojekta 27. Jūnijas un izskatīšana tuvākajā saimes sēdē pēc 27. Jūnija.
Paldies. Tad termiņš priekšlikumiem šā gada 27. Jūnijas izskatīšana saimes sēdē pēc šā gada 27. Jūnija tuvākajā saimes sēdē. Likumprojekts grozījumi likumā par budžetu un finanšu vadību. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena-Beikena.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja un dargie kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai saimes sēdē otrajā lasījumā likumprojektu grozījumi likumā par budžetu un finanšu vadību numuru 1278 šķērsīt LP 13. Uz otro lasījumu nav saņemti priekšlikumi. Līdz ar to komisijas vārdā aicinu atbalstīt jūs šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 7. Jūnijas 2017.
Paldies. Termiņš priekšlikumiem šā gada 7. Jūnijas līdz 17.00. Likumprojekts grozījumi publisko aģentūru likumā. Pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Regīna Ločmele.
Labdien, kolēģi! Valsts pārvaldes pašvaldības komisija ir atbalstījusi un virza skatīšanai saimā ministru kabineta iesniegtu un valsts kancelēs izstrādāta likuma projekta grozījumu publisko aģentūru likumā. Likumprojekta paredzētais regulējums saistīts ar likumprojektā grozījumi valsts civildienas likumā noteikto. Likumprojekts paredz precizēt valsts aģentūras direktora iecelšanas un atbrīvošanas kārtību, nosakot, ka valsts aģentūras direktors turpmāk ir valsts civildienesta ierēdnis. Pilnveidot aģentūru pieeju horizontālu, starpdisciplināri komplicēt un prioritāri nepieciešamu pakalpojumu ieviešanai valsts pārvaldē. Mūsdienīgi attīstot likuma funkcionalitāti arī attiecību uz kopīgu valsts un pašvaldību aģentūru izveidošanas nosacījumiem. Likumprojekts ietekmēs valsts aģentūras, Zāļu valsts aģentūra Latvijas Nacionālais akreditācijas birojas, valsts aģentūra Civilās aviācijas aģentūra, tāpat arī pašvaldību aģentūras, atvasinātu publisku personu izveidotas aģentūras, kā arī valsts un pašvaldības kopīgi izveidotas aģentūras. Komisija uzklausīja iesaistītās puses, kurām nebija iebildumu par minēto likumprojektu un tika atzīmēts, ka šādas prasības jau šobrīd tiek piemērotas dzīvē. Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu publisko aģentūru likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 1 atturas 0. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2 nedēļas, proti 16. jūnijas.
Paldies. Termiņš priekšlikumiem šā gada 16. jūnijas.
Paldies.
Likumprojekts grozījumi jaunatnes likumā. Pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Aigars Bikša.
Tādien, saimnes priekšsēdētāji, cienījumie kolēģi, tātad grozījumi jaunatnes likumā 1407 šķērsvītra LP 13. Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir skatījusi un konceptuāli atbalstījusi grozījumus jaunatnes likumā. Likumprojekta mērķis ir veicināt jauniešu iniciatīvu līdzdalību likumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī veicināt jauniešu konkurētspēju. Šobrīd likumā ir noteikts, ka jaunietis ir persona vecumā no 13 līdz 25 gadi. Un būtiski ir tas, ka Eiropā jauniešu vecums tiek definēts līdz 30 gadi. Turklāt arī Erasmus Plus programmas, kurās piedalās Latvija, ir iezīmēts šāds vecums. Tātad tā ir būtiska nepieciešamība. Tāpat grozījumi paredz pienākumu izveidot un nodrošināt mehānismu jauniešu neformālās izglītības procesā iegūto prasmju atzīšanai darba tirgū. Un ir plānots, ka šāda atzīšanas kārtība tiks izveidota līdz 2023. gada 30. jūnijam, un to noteiks ministru kabinets. Komisija arī izglītības ministrija apliecināja, ka ministrijā ir veikts aktīvs darbs, un likuma izstrādes stadijās tiks iesniegti atbilstoši priekšlikumi. Likumprojekts paredz precizēt arī kārtību, kādā organizācijas pašvaldību jauniešu darbs tiks organizēts, lai sekmētu jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, sadarbību, pieredzes apmaiņu un tiktu atbalstītas jauniešu iniciatīvas. Tāpat plānot stiprināt normas par darba ar jaunatni veikšanu pašvaldībās. Likumā plānots nostiprināt arī Latvijas jaunatnes padomes lomu, nosakot, ka šī biedrība pārstāv un īsteno Latvijas jaunatnes organizāciju un organizāciju, kas strādā ar jauniešiem kopīgās intereses. Tāpat plānots noteikt, ka par jaunatnes organizāciju var kļūt nevien biedrības, bet arī nodibinājumi. Komisijā uzstājās gan jaunatnes organizāciju pārstāvi, gan arī komisijas locekļi, un komisija lēma atbalstīt likumu virzīšanu. Paldies!
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu jaunatnes likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikumiem.
Tātad komisija lūdzu noteikt termiņu 10 darba dienas, tātad 16. jūnijas.
Paldies, tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 16. jūnijas. Likuma projekts grozījums Latvijas Republikas zemesardzes likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Raimonds Bergmanis.
Es paņēmu kartiņu. Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šā gada 25. maija sēdē izskatīja likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā numur 1426 / LP 13. Likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā tiek virzīts izskatīšanai vienlaicīgi ar likumprojektu grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā un likumprojektu grozījumu Latvijas Bankas likumā. Līdz šim Latvijas Bankas darbinieki, kur nodrošina objektu fizisko drošību, aizsardzības pārvaldes darbinieki saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku likumu 3. pantu 3. daļu izņēmumu kara situācijā tiek iekļauti Nacionālo bruņoto spēku sastāvā, un tāpēc likumā ir paredzēts liegums šos darbiniekus uzņemt zemesardzē. Šī likumprojekta mērķis ir nodrošināt, ka Latvijas Republikas zemesardzes likumā netiek noteikts ierobežojums uzņemt zemesardzē Latvijas Bankas darbinieks, kurš nodrošina tās objektu fizisko drošību. Šis likumprojekts komisijā tika atbalstīts, un arī aicina Saeimu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas Republikas zemesardzes likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 7. jūnijas 2022. gadā.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 7. jūnijas. Likuma projekts grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Raimonds Bergmanis.
Šī pašā gada 25. maijā aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija izskatīja arī likuma projektu grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā numur 1427 slīpsvītra LP 13. Likuma projekta mērķis ir uzdot militārai policijai, kā Latvijas Bankas pieprasījumu pavadīt un apsargāt skaidrās naudas pārvadājumus, kā arī nodrošināt Latvijas Bankas nekustāmā īpašuma fizisku apsardzi nepieciešamības gadījumā, uzdevumu izpildē iesaistot citu Nacionālo bruņoto spēku vienību un karavīrs vai Latvijas Republikas zemesardzes zemesargs. Ņemot vērā Latvijas Bankas nozīmību Latvijas Republikas finanšu sistēmā, kā arī tās lomu skaidrās naudas aprits nodrošināšanā, Eiro sistēmas ietvaros Latvijas Bankas skaidrās naudas pārvadājumu un nekustāmā īpašuma fiziskās drošības nodrošināšana ir augsta prioritāte. Pašreiz Latvijas Bankas fizisko drošību nodrošina Latvijas Bankas struktūra vienība aizsardzības pārvalde, kas ir izveidota 1992. gadā. Kopš 2002. gada notikušas pārmaiņas Latvijas Bankas funkciju īstenošanā. Slēgtas visas reģionālās filiāles un ir attīstījušies tehniskie drošības risinājumi. Pārskatot Latvijas Bankas fiziskās drošības pārvaldīšanas ietvaru un vērtējot citu Eiropas Savienības centrālo banku pieredzi fiziskās drošības organizēšanā, kur centrālās bankas savu fiziskās drošības pasākumu izpildē piesaista valsts struktūras, tika secināts, ka efektīvs, mūsdienīgs un ilgtspējīgs Latvijas Bankas fiziskās drošības pārvaldīšanas risinājums būtu tās fizisko drošību nodrošināt sadarbībā ar nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Likuma projekts paredz Latvijas Bankas objektu fiziskās drošības nodrošināšanā, pavadot un apsargājot skaidras naudas pārvadājumu un veicot nekustāmā īpašuma apsaist, iesaistīt militāro policiju, nepieciešamības gadījumā paredzot arī citu Nacionālo bruņoto spēku vienību karavīru vai Latvijas Republikas zemesargu iesaist šī uzdevuma izpildē. Likuma projektā ietvērtā deleģētā uzdevuma izpildē nepieciešamos finanšu resursus Nacionālajiem bruņotiem spēkiem ik gadu nodrošinās Latvijas Banka. Šis likuma projekts tika atbalstīts. Komisijā pirmajā lasījumā aicina arī Saimu atbalstīt šo likuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2022. gada 7. jūnijas.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 7. jūnijas. Likuma projekts grozījums Latvijas Republikas zemesardzes likumā numur 1372 LP 13 otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Šteins.
Labdien vēlreiz, kolēģi! Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija izskatījusi arī otrajā lasījumā grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā saņemti trīs priekšlikumi. Pirmais aizsardzības ministrijas parlamentārās sekretārs Gļodnieces priekšlikums precizē normu, ka par zemesargu nevar būt persona, kur sodīta par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu aiz neuzmanības, izņemot šīs daļas trešā punkta. Punktā minēto noziedzīgo nodarījumu sodu izcēšanas laikā komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta un godātie kolēģi Saeimas prezidijas ir saņēmis deputātu Krišjāņa Feldmana un Aināra Bašķa iesniegumu, ar kuri ir atsaukti priekšlikumi numuru 2 un numuru 3 šajā likuma projektā. Bašķkungs, jūs pie otrā.
Jā, tad otrais ir Saeimas deputāta Feldmana Bašķa priekšlikums ir atsaukts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Aināram Bašķim.
Cienījamie kolēģi, godātā sēdes vadītāji. Ja mēs runājam par savas valsts aizsardzību, tad ir jāatcerās dižā ģenerāļa Napoleona atziņa, ko ievēro visu pasaules armiju karavadoņi. Lielākā daļa kaujas spēju militārai vienībai sastāv no šīs militārās vienības morāls, ekipējums, treniņš, tas viss nāk pēc tam. Pirmajā vietā ir morāli. 90. gadu sākumā līdz 94. gadam mūsu valstī vēl atradās Krievu armijas vienības. Policija izvairījās strādāt ar viņiem. Toreiz mums zemessargiem bija jāstrādā ar šīm armijas vienībām. Ekipējuma nebija. Automātu radziņos, ja vispār bija automāti, bieži vien bija 3 patronas. Jā. Tālākais. Šie cilvēki strādāja bieži vien zemessardzē amatos, izpildīja savus pienākumus pa dienu un brīvajā laikā strādāja kā ārindnieki. Ir pienācis laiks valstī pateikt viņiem paldies. Tie zemessargi, kas ir atdevuši vairāk kā 10 gadus valstī, ir pelnījuši šo morālo atbalstu. Tas būs ieguldījums šinī morālē, šinīs kaujas spējās. Mēs atsaucām šo priekšlikumu tādēļ, ka tuvākajā laikā sāksim izskatīt veselu paketi pār zemesardzes sociālo nodrošinājumu un tur arī diskutēsim un strādāsim iekšā šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Mažvilo.
Kolēģi, ja Bašikungs runāja par tiem, kas jau bija, es runāšu par tiem, kas gribētu būt zemesardzes rindās. Nezinu, vai tas ir mans nopelns, bet šis likums tika atvērts un mans priekšlikums bija tāds, ka palielināt šo te vecumu cilvēkiem, kas var darboties zemesardzē. Priekšlikumu es gan atsaucu, jo es paļāvos uz to, ka aizsardzības ministrijas izstrādātais likums paredzēs vispār nepieminēt vecuma cenzu un jebkurš cilvēks, kas gatavs aizsargāt valsti, būtu spējīgs pieteikties un viņu neierobežot ar kaut kādiem vecuma cenziem. Mans priekšlikums bija, ka 14. pantā skaidri 55 nomainīt ar 65 un 28. pantā ar 60 gadiem ar skaidri 70. Es ceru, ka tiešām aizsardzības ministri, izstrādājot jauno likumu, iekļaus normu, ko viņi apsolīja aizsardzības komisijā, un tas būs plats solis pretī tiem cilvēkiem, kas šobrīd dēļ šī vecuma cenza nevar iestāties zemessardzē, taču viņi pilni apņēmības to darīt un aizsargāt mūsu valsti. Paldies.
Vārds deputātam Krišānim Feldmanam.
Šis priešlikums ir par to, lai par katriem zemesardzē nodienētajiem 10 gadiem ministra kabineta noteiktajā kārtībā sākot no nākamā gada 1. janvāra, kā paredzēts nākamajā priešlikumā, kas arī atsaucas, tiktu paredzētā zemesargiem piemaks. Bet es vēlos atgādināt, kā šie priešlikumi radās. Manuprāt, to svarīgi ir uzsvērt, ka ir bijušas amatpersonas iepriekš, kas zemesargu veterānu organizācijas biedriem ir paudušas atbalstu idejai par to, ka par katriem 10 nodienātajiem zemesardzē gadiem būtu pieskaitāms viens gads pie darba stāža potenciāli pensijas vajadzībām, pensijas aprēķināšanas vaidzībām. Man šī, uzzinot šo informāciju, kļuva ļoti interesanti, arī konsultējāmies ar Labklājības ministrijas speciālistiem, kas nodarbojas ar sociālās apdrošināšanas jautājumiem un konstatējām, ka manipulācijas ar darba stāžu, tādas mākslīgas, nu, mazākais ir ļoti sarežģīts un varbūt tas nav konsekvents veids, kā risināt normatīvos aktos šādu veidu jautājumus. Tādēļ radās priešlikumi šie divi, kuri runa tieši par piemaksām pie pensijas, tiem, kas jau ir nodienējuši pa katriem 10 gadiem par piemaksām pie pensijas. Protams, aizsardzības ministri ir mums stāstījusi arī komisijas sēdē, cik ir grūti identificēt tos zemsargus un viņu precīzu stāžu, īpaši 90. gados, no kurš tarp citu zemsardzē bija diezgan nopietna loma kārtības nodrošināšanai. Līdz ar to var rasties kādi nu, situācijas, kad kaut kas nav aprēķināts pietiekami godīgi, ja, un tā rodas varētu rasties pārpratumu. Nu, noklausoties visu komisijas sēdē, ņemot vairāk aizsardzības ministriju par šo tēmu, es ceru, ka labā ticībā tika rīkojusi arī formātu, kur tā skaitā Bašķikungs ir paudzis mūsu uzstādījumu risināt šo jautājumu. Tiešām nāks tā rezultātā ar piedāvājumu, kā uzlabot zemsardzes gan šo motivācijas sistēmu, gan potenciāli varbūt arī materiālu tehnisko nodrošinājumu, tādējādi arī stiprinot morāli šajā organizācijā, starp citu no kuras pavisam vēl nesenos gados runāja, ka vajadzētu vispār atteikties. Bija tāds laiks, vai ne? Tāpēc šoreiz mēs šos priekšlikumus atsaucām, lai teiksim, ārpus konteksta, ārpus citiem, varbūt ļoti vajadzīgiem priekšlikumiem, nelikt Saeimas deputātiem balsot par šiem priekšlikumiem. Jo varētu kāds pārmest, ka viņi ir varbūt populistiski vai vēl nezinu kādi. Mēs esam gatavi kopējā likumprojektā ar citiem jautājumiem skatīt arī šos priešlikumus. Bet, ja gadījumā, un tas varbūt tāds vēlējums, tad tādā gadījumā amatpersonām neiet pie veterāniem zemsardzes un nesolīt to, ko viņi negatavojās pildīt. Jo, ja gadījumā mēs atklāsim vēl tāds gadījums, mēs atkal sniegsim priešlikumus. Aicina aizsardzības ministrija pēc iespējas ātrāk nākt klajā ar konkrētām redakcijām, ko Saeima varētu jau pieņemt šajā sakarā. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā, lūdzu.
Tad otrais priekšlikums ir atsaukts.
Paldies, priekšlikums ir atsaukts.
Trešais priekšlikums saistīts ar otro un arī ir atsaukts.
Trešais priekšlikums ir atsaukts.
Aicinu atbalstīt grozījumus Latvijas Republikas zemesardzes likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumus Latvijas Republikas zemesardzes likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
5 dienas priekšmēsniekšanas termiņš.
Tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas līdz šā gada 7. jūnijam. Likuma projekts grozījumi vekseļu likumā otrais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Juris Pūca.
Cienamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, 24. maija sēdē budžeta un finanšu nodokļu komisija sagatavoja izskatīšanai Saeimas sēdē likumprojekti grozījumu veksļu likumā 1401 LP13. Atgādināšu īsi mērķi, šie likuma grozījumi paredz novērst nepilnību veksļa regulējumā, kā arī regulējumu gadījums, kad veksļu likuma regulējums tiek izmantots ļaunprātīgi. krāpšana, parakstu viltošana. Likumprojekts paredz īpašu aizsardzību fiziskām personām. Tas paredz notariālu aktu formu fizisko personu izdotajiem vienkāršiem veksaļiem, kā arī fizisko personu izslēgšanu no dalības tatrās. Uz otro lasījumu tika saņemti trīs priekšlikumi. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, redakcionāls priekšlikums attiecās uz juridisko tehniku. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums saņemts no ministra prezidenta biedra, tieslietu ministra, pienākuma izpildītāja, satiksmes ministra Tāļa Linkaita. Redakcionāls priekšlikums normas skaidrības nolūkos. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir ministra prezidenta biedra, tieslietu ministra, pienākuma izpildītāja, satiksmes ministrs Tāls Linkaits. Priekšlikums precizē pārējais noteikumus. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi vekseļu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 79, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, nosakiet termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 7. jūnijas pulksten 17.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 7. jūnijas līdz pulksten 17.00. Un tagad likuma projekts grozījuma likumā par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Juris Pūce.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījuma likumā par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu. Likuma projekta numurs 1428 čersvīta LP 13. Uz otro lasījumu valsts pārvaldes un pašvaldības komisija priekšlikumus neseņēma un atbalstīja likuma projektu otrā lasījumā. Lūdzu arī jūs atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 3, atturas 0. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 7. jūnijas.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 7. jūnijas. Godātie kolēģi, likuma projektu grozījumi darba likumā izskatīsim pēc pārtraukuma. Pārtraukumu plānojam līdz 17.15. Vēlreiz pārtraukums līdz 17.15. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Marcina Seivojkai reģistrācijas rezultātiem.
Tā, kolēģi, nav reģistrējušies. Aldis Adamovičs, Ieva Akurātara. Ieva Akurātara. Ieva Akurātara ir. Aldis Blumbergs, Anda Čakša, Jānis Dūklaus, Artus Skaimiņš. Artus Skaimiņš ir. Aleksandrs Kirštēns. Rihards Kols, Armands Krauze, Līva Kreitusa, Linda Medne, Ivans Ribakovs. Linda Medne ir. Ivans Ribakovs, Andris Skride, Kārlis Durskis, Jānis Tutins ir. Viktors Valainis ir. Atis Zakatistovs un Gatis Zamurs. Paldies.
Pārtraukums līdz 17.15.